Багір розказала правду. Завтра може бути останній день для мене і для Акели, зашепотів він, захлипуючись та ховаючись в копицю трави, що була складена під вікном одної землянки. Він приник лицем до вікна і почав стежити, як горить вогонь в печі. Він бачив, як господиня вставала вночі і підтримувала багаття, підкладаючи туди хмизу. А як наступив ранок, і туман поблід та став холодним, він бачив, як малий хазяйський син взяв лозовий горщик, обмазаний зсередини глиною, поклав туди жарин, накрив його і вийшов доглянути худобу. «І то все?» – подумав Моуглі. «Коли хлопчак може з тим справитися, то виходить, що нічого втім страшного немає». Він хутко оббіг поза хатою, вибіг назустріч хлопцеві, вихопив у нього з рук горщик з вугіллям та й зник у тумані. До нього долетів тільки крик переляканого хлопця. «А вони досить схожі на мене», – промовив Моуглі, дмухаючи в горщик. Точнісінько так, як все робила жінка. «Ся річ помре, коли я не дам їй поїсти». Він набрав сухого хмизу, кори і поклав на червоне вугілля. Йдучи нагору, на півдорозі зустрів він Багіру, і в неї на вовні, як перш, блищала ранкова роса. «Акелла не зміг осилити здобичі», – промовила пантера. «Вони вбили б його ще вночі, але хотять і твоєї смерти. Вже шукали тебе по горах». «Я був в долині, на степу. Я готовий. Дивись!» Моуглі підняв горщик з жаром. «Гаразд. Я бачила, як люди кидали усю річ сухе гілляча, і на краєчках тих гильок відразу з'являлися червоні квітки. Тобі не страшно?» «Ні, чого мені боятись? Тепер я пригадую, як крізь сон, що перш ніж став я вовком, я часто лежав коло червоної квітки, і мені було тепло і гарно». Цілий той день Моуглі просидів в лігві та стежив за тим, щоб огонь в горщику не потух. Він тішився з того, як горять сухі лозинки. А крім того, приготував на усяк випадок довгу суху гильку. Увечері табаки підійшов до лігва і досить суворо переказав, що його чекають на раді. Моуглі тільки усміхнувся замість відповіді і, усміхаючись, пішов на раду. Акела, самітний вовк, лежав коло своєї скелі. Це вказувало на те, що місце голови родини залишається вільним. Шерхана, що походжав, оточений охочими живитись рештками від його їжі, отверто улещали приємними словами. Коли вже всі зібралися, то Шерхан почав говорити, хоч на це не зважився б він ніколи, поки Акела був головою родини. «Він не має на це права», – прошепотіла Багіра, що лежала коло Моуглі. «Скажи йому, він собачий син, він злякається». Моуглі скочив. «Вільна родино!» – гукнув він. «Хіба Шерхан має право втручатися в діла нашої родини? Яке діло тигрові до наших справ?» «Місце голови родини вільне, і тому, що мене прохали говорити», – почав Шерхан. «Хто?» – спитав Моуглі. «Хіба ми всі шакали, що будемо говорити улесливі речі сьому убивцю хазяйського товару? Ніхто, крім нас самих, не має права втручатися в наші родинні справи». Піднялося виття. «Мовчи, людська дитино! Хай говорить він! Він пристав до наших законів!» Нарешті старі вовки взяли перевагу над усіма голосами. «Хай говорить мертвий вовк!» Коли голова родини не поборе здобичі, його звуть мертвим вовком до смерти, що завсігди наступає досить скоро після сього. Акела стомлено підвів голову. «Вільна родино! І ви також, Шерханові шакали! На протязі 30 років я був головою вашим і першим на полюванні, і за весь той час ніхто з вас не попав у пастку, нікого з вас не поранено. Тепер я більш не голова вам. Ви знаєте, що проти мене була таємнича умова, і я не осилив сарни. Ви знаєте, що запропонували мені убити її лише для того, щоб покарати мою неміч. Все було зроблено досить ловко. Тепер ви маєте право убити мене тут на раді. А тому я питаю, хто покінчить з самітним вовком? Виступати проти мене мусите поодинці. Це моє право по закону нетрів.